Та 20 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосуна 1 декабрь жума күнкү кечке берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүүчө талданып жатат.
Өзбекстан активдешип аткан ушул кошунолор менен аябай тыгыз байланышып атат. Бул көрбөгөндөй сырт мамилелер башталды. Бул ошол учурда региондогу жазылбаган лидер өлкө статусунун кайрадан кызганын да көрсөтөт.
Ак Үй АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү боюнча маалыматтарды четке какты. Гаагада эл аралык трибунал тарабынан согуш кылмыштары үчүн соттолгон хорватиялык генерал Слободан Пралиактын сот залында ууз ат ичип өлгөнү иликтенүүдө. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган ысык көлдүк келиндин тагдыры жөнүндө айтып беребиз. Оболуу көңүлүңүздөрү соңку жаңылыктарга барабыз. Мен жанымда Улан Алымкулова отурат. Улан,
рахмат сизге. Кушубак, кечиңиз менен. Сөз эркиндигин коргоо боюнча комитет соңку сот чечимдерине тынчсыздануу билдирди. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитети укук коргоочуларга жана Заноза сайтынын негизүүсүнө карата жогорку сот 30 ноябрда чыгарган чечимге тынчсыздануусун билдирип, муну сөз эркиндигин чектөө деп сыпаттады.
Бул акыркы жогорку соттун чечими чыккандан кийин 2017-жылкы жыйынтык изилдөөлөр дагы чыгат. Эмки жылдын башында биздин абалыбыз мурдагыдан дагы начарларына менин так көзүм жетет.
Деди бүгүн Азаттыкка комитеттин тең төрагасы Равшанын Жээнбеков жогорку сот Заноза КЖ сайтын негиздеген Дина Масловага, Нарынаевка, Ата Мекен партиясынын юристтери Канат Азизке, Талайгүл Токтокунова жана Адилет Укту клиникасынын башчысы Чолпон Жакмага байланыштуу райондук жана шаардык соттор чыгарган үч иш боюнча буга чейинки өкүмдөрү кече өзгөртүүсүз калтырган эле ал сот чечимдерине ылайык журналисттер Нарынаев, Дина Маслова жана Заноза сайты 27 миллион сом, Жакыпова 3 миллион, Ата Мекендин юристтери 10 миллион сомдук доого жыгылып, үй мүлктөрү камакка алынган. Сотко болсо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин арнамысына шек келтирилди деген жүйө менен башкы прокуратура кайрылган эле экинчи тарап муну саясий куугунтук катары баалап келет. Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, ак тилек өткөрүү пунктунда бүгүн дагы 5 ашуун, чоң капкада 100 жакын жүк тарткан унаа кезек күтүп турууда. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн да парламенттин фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол койгонго чейин ачылат деп билдирди. Жээнбековдун айтымында жол картасын сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Астанага бүгүн барууда, андан кийин кайра Бишкекке казак делегациясы келмекчи. Чек ара түзүлгөн кырдаал президенттери Жээнбеков менен Назарбаев Мин шаарында кечеги жолугушуусунда талкууланган, андан кийин кыргыз казак чек арасында, ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн үч тараптуу көзөмөл коюулары белгилүү болгон. Башкача айтканда, жүк текшерүүгө кыргыз казак тарап эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы тартылмакчы. Чек арада жүк тарткандардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоо алдындагы сөздөрүнүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачуусун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко, контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Орусияда мамлекеттик дума АКШ медиасынын журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин караганын жатат. Бул тууралуу дума комитетинин төрайымы Ольга Савастьянова бүгүн жарыялады. Анын айтымында, дума АКШнын бардык медиасынын журналисттерин парламенттин төмөнкү палатасынын олтурумдарына киргизбөө маселесин келерки аптада карамакчы. Мындан бир күн мурда АКШ конгресси Орусиянын өкмөтү ERT телеканалынын аккредитациясын ажыраткан болчу. Ага чейин өткөн аптада Орусияда чет элден каржыланган медианын чет элдик агент катары катталуусун караган мыйзам кабыл алынган эле. Орус бийликтери муну Кошмо Штаттарда ERT телеканалынын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам негизинде катталуусуна жооп чара деп чечмелешкен.
На эту тему уже высказывались наши официальные.
Биздин расмийлер бул тема боюнча буга чейин айтышты. Тиешелүү мыйзам кабыл алынды. Ал кандай чара болсо ошого окшош кылып жооп берүүгө мүмкүндүк берет деген эле кечээ Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Орусия телеканалынан мындай каттоону өтүп талап кылынганга чейин АКШнын чалгын мекемелери ERT телеканалы менен Спутник агенттиги Орус өкмөтүнүн АКШтагы былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгүнүн алкагында туура эмес маалыматтарды жайылткан деген бүтүмгө келген. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандык талиптердин куралчан өкүлдөрү бүгүн өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда Айыл Чарба университетинин кампусуна кол салышкан. Полиция жана армия күчтөрү аларды 2 саатка созулган атышуу ичинде жок кыла алышты. Жергиликтүү дарыгерлердин билдиргенине караганда ооруканага 9 адамдын сөөгү түшкөн. Атышуулардан студенттерди коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо кеминде 35 киши жаракат алган. Биз бөлмөнөн качып чыкканда кол салгандар бизди карай ок жадыра башташты. Кудай бизди сактап кал деди. Окуянын күөлөрүнүн бири кабарчыларга кол салуу үчүн болсо Пакистандагы талиптердин Техрик-и Талибан Пакистан кыймылы жоопкерчилиги алды. Алар университет кампусуна Пакистандын аскерий чалым кызматынын жайын бутага алуу үчүн кол салгандыгын билдиришүүдө. Грузияда Стамбул аэропортундагы кол салууга катышы бар адам аныкталды. Грузиянын улуттук коопсуздук кызматы 1-декабрда билдиргендей, алар жакында контртеррордук операция учурунда өзүн жардырып жиберген адамды Ахмет Чатаев деп аныкташты. Улуту боюнча чечен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мүчөсү катары белгилүү Ахмет Чатаевди Түркиянын бийликтери буга чейин 2016 жылдын июнь айында Стамбулдун аэропортунда жан кешенин бомба жардыруусун уюштурушу мүмкүн деп шек санашкан эле. Грузия борбору Тбилисинин чет жакасында 21-22 ноябрда 20 саатка созулган контртеррористтик операция учурунда атайын күчтөрдүн бир өкүлү жана 3 куралчан мерт болгон. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 2-декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайыт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 0-5 градус суук. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 19-24 градуска чейин, күндүз 8-13 градус суук болот. Бишкекте кар жайыт, абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун президент катары чет өлкөгө алгачкы иш сапары түрдүү чоталданып жатат. Кыргыз коомчулугун, айрыкча Орусия менен алака катыш, кыргыз казак чек арасындагы соңку кырдаал, тышкы саясаттагы багыттар өңдүү жагдайлар кызыктырып жатат. Кененирээк Элеонора Бешенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Москва менен Минск сапарынын эң маанилүү бөлүгү анын казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуусу. Чек арадагы кырдаалды талкуулаганы болду. Серепчи Бекбосун Бөрөбашев кыргыз тараптын чек арада 3 тарапты көзөмөл коюуга макул болушун расмий Бишкектин Астананын дооматтарына ынаганы деп түшүндүрдү.
Чындыгында бул эмнеден келип чыкты? Бул баягы ошо Евразийске кирген экономикалык биримдикке кирген ошо мамлекеттер ортосундагы бири бирине ишенбестиктен келип чыккан да. Айрыкча казактын өкмөт башчысы бизге ачыгар айткан. Ишенбестик кылды. Мисалы үчүн силердин тиги бажыңардан баланы чыгарып өтөт, а чындыгында көрсөткөнүңөр башка. Ошонун айырмасын көрсөткүлө. Анан силер деген биздин баягы өндүрүшкө соккуруп атасыңар деп ошентип бизге ине койгон. Бул чоң гана маселе. Ошон үчүн мына ошо ишенбестиктен келип чыкты. Буга өзүбүз да күнөөлүү болсо керек. Ошол жакта коррупция бар экени көрүнүп турат. Ошонун маселени биз өзүбүз чече албай койгонбуз. Кечэ президент өзү макул болду, демек биз муну мойнунга алып атабыз.
Кыргызстан менен Казакстандын мамилесин сынаган окуялар орун алып жаткан чакта эки өлкөнүн президенттеринин жылуу жумшак жолугушуусу айрыкча чек арадагы соңку кырдаалдан жабыркагандарга үмүт бергендей болду. Тышкы саясат боюнча эксперт Искендер Ормонуулунун пикиринде жаңы президент жана анын командасы коңшулар менен болгон мамилени жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбашы керек.
Назарбаев менен Сооронбай Шарипович, биз бирөөлөрдүн ортомсуз эле түздөн түз байланыша алабыз, маселелерибизди чече алабыз. Бир тууган эл катары маселелерибиз анча мынча болуп кетти да, мындан ары чечүүгө кудуретибиз жетет деген бир түшүнүктү берди деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте региондо ошондой бир дагы тенденция бар. Өзбекстан активдешип аткан учуру, кошунулар менен аябай тыгыз байланышып атат. Болуп көрбөгөндөй ысык мамилелер башталды. Бул ошол эле учурда региондогу жазылбаган лидер өлкө статусунун кайрадан кызыганын да көрсөтөт. Эми ушул дал көлүнө жакшы алып кетүү биздин жаңы президентибиздин тышкы иштер боюнча командасынын усталыгын, жөндөмдүүлүгүн талап кылат.
Мындай пикирге мурунку тышкы иштер министри коомдук ишмер Алибек Жешенкулов дагы кошулат. Ал президент Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатты иреттеши керек деп эсептейт.
Башка мамлекеттин жетекчилери кыргыз элине, кыргыз мамлекетине мамилесин көрсөтүштү да. Сооронбай Шарипович жөнөкөйлүгү менен ишенимге ээ болгондой көрүндү да. Биринчи жолугушуу жакшы деп айтсак болот. Бирок тышкы иштер боюнча системаны өз өзү аныкташ керек да. Буга чейин көп катачылыктар түшүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен же башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы? Акыркы жылдарда тышкы иштер боюнча чечим кабыл алуу, билдирүү айтуу системага түшкөн өзүнчө бир башаламандык болуп кеткен да. Сооронбай Шарипович өзүнүн тышкы саясатын оңдойм деп натыйжалуу кылам, улуттун кызыкчылыгына пайда келем деген ниети менен иш жасаса, анда тышкы саясаттын системасын кайрадан тактап, кайрадан аныктап чыгыш керек.
Анткен менен саясаттануучу Даниэль Кадырбековдун баамында президенттин бул сапары тышкы саясатта чоң өзгөрүүлөр болбой турганын көрсөттү.
Өчүп бараткан регионалдык өлкө эл аралык изоляцияда жүргөн изгой мамлекет менен биринчи стратегиялык партнёршип кылганы васалдык статусубузду дагы эле улантып, тышкы саясаттабы, ички саясаттабы структуралык өзгөрө турган эч нерсе болбойт. Авторитардык мамлекеттердин союзу саясий же экономикалык уюм же союз болушу мүмкүн эмес. Ал жерде улуттук кызыкчылыктардан чечилген нерселер эмес да. Бул жерде узкий группировка бийликте турган өздөрүнүн престиж болобу, кызыкчылыгы болобу ошону сакташ үчүн мындай искусственный союздар түзүлөт. Биздин мамлекетте баягы агрокультуралык периферияга айланткан траектория менен эле кетип атабыз. Бизде колониальный ресурсный центр кылып коюшу мүмкүн. Азыр элдердин баардыгы value added жаңы технология, сервис, услугилерге өтүп атса, биз кайра илгерки кылымдардан бери келаткан агрокультурный сырьевой экономикага өтүп атабыз. Бул деген эч качан өлкөгө экономикалык бум алып келбейт.
Сооронбай Жээнбековдун чет өлкөгө алгачкы сапарында анын жолугушуулары эле эмес, өзүн алып жүргөнү, сүйлөгөнү кийингени да талданды. Маселен, социалдык тармактарда мурунку президент Алмазбек Атамбаевга салыштырмалуу кийими тыкан, жарашыктуу болду деп баа бергендер басымдуулук кылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Жети көз районундагы Кызыл Суу айылынын 40 жаштагы тургуну Гүлзат Төрөгөлдиева эки кыздан кийин эркек төрөй албаганы үчүн үйүнөн куулуп, азыр эки кызы менен Батирде жашайт. Төрөттөн кийин тыңай албай инсультка кабылган Гүлзаттын эки буту тең араң басып, биринчи топтогу майып да болуп калган. Кордук көргөн келиндин тагдыры жөнүндө СКОлдон кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Гүлзаттын 3 жаштагы кызы Бурул, эжеси жана бөлөлөрү менен ушинтип короодо бейкапар ойнойт. Эч нерседен капары жок кыз, өзү төрөлгөндө уул төрөбөйсүң деп кинелеген атасы, эжеси менен апасына кошуп биротоло үйдөн кууп чыкканын али сезе элек. Уул төрөбөгөн үчүн күйөөсүнөн кордук көргөнүн Гүлзат Төрөгөлдиева минтип айтып берди.
Папасы бизди таштап кеткендей чыгарылган жок, инсульт болду, кайрылган жок. Бурулду төрөгөндө чаңган эмеде. Кыздар эркек төрөбөйсүң деп атын Бурул койгон. Бурулум төрткө чыгат жакында.
Гүлзат экинчи кызын төрөгөндөн кийин эки жолу инсульт болуп, биринчи топтогу майып болуп калган. Үй жайы жок, жарым жан болуп калган Гүлзатты жана анын чейде эки кызы менен жалгыз бир тууган эжеси өз кароосуна алууга мажбур болгон.
Мен баягы эме болуп калган, жашырайм анын эме болгум келбейт, мынтип болгум келбейт. Басып кетсем эжеме жардам тийип басып кетсем деп ойлом. Баарынан ошол ден соолугум чыңалып ушугултарым үчүн баскым келет. Чындыгында эле Кудай карап тургандай да. Бирок басам э Бурул, сен балдарым чоңойгуча басам го деген оюм бар. Жаман корулуп кеттим чынында эле, аябай корулуп кеттим жаман.
Гүлзат күйөөсү менен бирге 20 жылдан ашык жашаган менен никеси мыйзамдуу каттаткан эмес. Ошон үчүн атасынан кыздар үчүн алимент кестирип ала албай жүрөт. Атасы да өз канынан жаралган кыздар үчүн аталык жоопкерчиликти сезип, жардам берген жери жок.
Кайрылган жок, ал арак эле наоборот мүндөн кайра эме кылат. Арага бербейсиңби дегендей деп постоянно келген эле нерв койноп кетет да кайра.
Кыздарыңызга жардам бербейби?
Жардамы жок. Сенин пенсияң бар да, балдардын пособиясы бар деп койду. Пенсияң менен багасын балдарыңды.
Гүлзат майыптык үчүн айына 2000 сом пенсия, эки кызына 1600 сом жөлөк пул алат. Кенедей акчаны дарысынан ашыра албаган Гүлзаттын балдарын өзү да 4 баласы менен бирөөнүн үйүндө турган эжеси Элиза Төрөгөлдиева багат.
Сиңдимдин деле балдарын, өзүмдүн балдарымдай эле баягы 4 бала деле төрөдүм, 6 бала деле болуп эме менен багып атабыз. Бирок баягы каражат жагына келгенде чындыгында эле кыйын экен. Себеби деген азыркы заманда бала деген акча менен эле окуп калды. Бул биздин үй эмес, азыркы учурда Батирде турабыз. Анан Батирде жашаш деле кыйын экен азыркы заманда. Балдар майда, үйдө оорулуу адам бар болгондон кийин ар бири көчүп жүрүш деле кыйын экен.
Эже сиңдинин 6 баласынын ичинен 4-ө мектепке барат. Эжесинин жолдошунун туруктуу жумушу жок. Курулуштардагы ар кандай иштерде иштегендиктен бул үйдө каражат менен бапырап жашоо деген жетпеген үмүт. Анткени менен бир тууган эжесиңдилер балдарынын аң сезимине ынтымактуу болуу, кыйынчылыктарга чыдай билүү жана сарамжалдуу жашоо деген сапатты калыптандыруу үчүн иштен сызган сезимдерин балдарына көрсөтпөгө катуу аракет кылышат. Ал эми Гүлзат уулу деген күйөөсү эркек бала тарбиялай ала турган үлгүнү көрсөтө алар беле же жок беле деген суроосуна жооп таба элек. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофонунда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сөз эркиндигин коргоо комитети Заноза сайты боюнча соңку сот чечимдерине тынчсыздануусун билдирди. Кыргыз-казак чек арасында абал өзгөрө элек. Орусия Думасы АКШ журналисттерин парламентке киргизбөө маселесин карайт. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Грузияда Стамбул аэропортундагы кол салууга катышы бар адам аныкталды. Ушул жана башка кабарларына кененирээк Азаттык чекит ОРК сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдерине де таанышып туруңуздар. Азыр болсо биз уктуруубузду улантып эл аралык окуяларга токтолобуз. Ак үй АКШнын мамлекет катчысы Рекс Тиллерсондун кызматтан кетери боюнча маалыматтарды четке какты. Америкалык медиа кечээден бери таратып жаткан бул кабарды мамлекеттик департамент да төгүндөгөн эле. Элиза Кененбаева баяндайт.
Ак үйдүн маалымат катчысы Сара Сандерс мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун айланасындагы ар кылым иштерди четке какты.
Биз буга чейин бир нече жолу айткандай эле, силер ушундай окуяларды жазганды жакшы көрөсүңөр. Президент менен мамлекеттик катчы бүгүн чогуу чет өлкөнүн лидерин кабыл алышты жана биз быйылкы жылды жыйынтыктоонун үстүндө иштөөнү улантып жатабыз.
Андан бир аз мурда мамлекеттик департаментте медиада эң көп талкууга алынган маалыматты төгөндөгөн эле, бирок мекеменин маалымат катчысы Хизер Нойерт Тиллерсон менен президент Дональд Трамптын ортосунда саясий багытта келишпестиктер бар экенин ырастады.
Албетте, алардын ортосунда айрым саясий суроолор боюнча пикир келишпестиктер бар. Бул баарына эле ачык. Мамлекеттик катчы өзү бул тууралуу айтып келген жана Тиллерсондун өз сөзүнө караганда президенттин аны бул кызматка дайындашынын да себеби ушунда. Ал ар кандай пикирлер менен таанышып, анын негизинде чечим кабыл алат. So they have had
areas of disagreement when it's come to policy. Мурдараага күйдө президент Трамп Бахрейндин ханзадасы Салман бин Хамад аль-Халифа менен жолугуп жатканда, журналисттердин Тиллерсон тууралуу суроосуна ал бул жерде, Рекс бул жакта деп кыска жооп берген. Америкалык маалымат каражаттар бир күн мурда ак үй мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсонду кызматтан кетирүү планын даярдап, жана анын ордуна борбордук чалгын кызматынын жетекчиси Майк Помпеону дайындоону көздөп жатканын жазышкан. New York Times басылмасы ак үйдөгү жогорку даражалуу аткаминерге шилтеме жасоо менен президент Трамптын администрациясы бул тууралуу жакынкы жумаларда жарыялаарын кабарлаган. Ошондой эле басылма чалгын кызматынын жетекчилигине республикачыл сенатор Том Коттон келиши ыктымалдыгын да жазган. Associated Press, Reuters басылмалары да өз булактарына таянып, Тиллерсондун кызматтан кетиши мүмкүн экенин кабарлашкан. Америкалык медиа жазгандай, президент Трамп Exxon Mobil энергетикалык корпорациясынын мурдагы аткаруучу директору буга чейин дипломатиялык тажрыйбасы болбогон Тиллерсонго ишенимин жоготкон. Президент жана мамлекеттик катчы эл аралык маселелер боюнча карама-каршылыктуу билдирүүлөрдү жасап келишкени маалым. Тиллерсон ошондой эле демократтар жана айрым республикачылар тарабынан АКШ дипломатиясын алсыздатканы үчүн сынга кабылып келген. Тиллерсондун кызматтан кетери тууралуу маалымат биринчи жолу чыгып жаткан жок. Эки ай мурда, октябрь айынын башында NBC телеканалы Тиллерсон Трамп экөөнүн ортосунда чыккан чырдан улам кызматтан кетүүнү болгоп жатканын маалымдаган. Телеканал өз булактарына таянып, мам департаменттин башчысы июль айында болгон Пентагондогу жолугушуудан кийин президенттин дарегине кодоно сөздөрдү айтканын билдирген. Мам катчы бул маалыматты дароо четке кагып, мурдагыдай эле президентти сыйлап, ага берилген бойдон калаарын айткан. 65 жаштагы
Рекстиллер сан мамлекеттик качылыкка ушул жылдын башында дайындалган. 30 ноябрда мамлекеттик департамент жарыялаган билдирүүгө ылайык, Тиллер сан 4-8 декабрь күндөрү Брюссельге, Венага жана Парижге барары күтүлүүдө. Ал жактан мамлекеттик качы Евробиримдиктин, НАТОнун жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан элерлик темаларды улантабыз. Гагадагы элерлик трибунал тарабына согуш кылмыштары үчүн соттолгон хорватиялык генерал Слободан Пральяктын сот залында уу зат ичип өлгөнү иликтенүүдө. Балкандагы согуш учурунда жасалган оор кылмыштары үчүн айыпталган генералды мекенинде каарман деп эсептегендер да жок эмес. Босниялык журналист Гордана Кнезевич бизге курган маегинде Пральяктын өлүмү, ага чейин босниялык сербтердин биргездердеги командачысы Ратко Младичке чыгарылган өкүм жараткан реакция жөнүндө кеп салып, дагы Югославия боюнча элерлик трибуналдын ишине да токтолду.
So I can tell you first that Croatian government was having a session this morning.
Хорватия өкмөтү бейшемби күнкү жыйынын генерал Пральякты 1 мүнөт унчукпай эскерүү менен баштады. Маркумга баардык мамлекеттик сый урмат көргөзүлүүдө. Хорватия президенти чет өлкөдөгү сапарын кыскартып, мекенине кайтып келди. Пральяктын мамлекеттик ишмер катары акыркы сапарга ардактуу узаты шаары анык болуп калды. Аны азыр согуш кылмышкер эмес, курмандык деп санашат. Генерал жана аны менен кошо соттолгон 5 киши өтө оор согуш кылмыштарга айыпталган. Алар концентрациялык лагерлерди түзүп башкарышкан. Көптөгөн кишинин өлүмү, этностук тазалоо, босниялык хорваттар көзөмөлдөгөн аймактан мусулмандарды сүрүп чыгарышкандыгы үчүн жооптуу.
For expelling Muslims from territories controlled by Croatian forces.
Анан согуш кылмышкери деп таанылса, аны мамлекеттик ишмер деп акыркы сапарга узатышабы?
Those are these absurds of Balkans, I must say. You know, like he definitely.
Мен муну Балкандагы абсурдтардын бири деп айтар элем. Бардык эл аралык мыйзамдар боюнча ал согуш кылмышкери. Ага Гага трибуналы таккан күнөөсүн эч ким тана албайт. Ал эми Хорватия өкмөтү эмне үчүн Пральякты улуттук баатыр деп кабыл алып, жапа чеккен адам катары караганынын себебин сурасаңар, ушул тапта өлкө бийлигинде улутчулдар турат. Алар согуш маалында көздөгөн максатты актаса болот деп эсептешет. Ал максат болсо Боснияны бир бөлүгүн Хорватияга аннексиялап алуу, хорваттардын эксклюзивдүү аймагын түзүү болчу. Улутчулдар бүгүнкү күнгө чейин уялгандын ордуна ошого сыймыктанышат. Андай адамдар жок эмес.
They are not ashamed of what they did. There are people who are proud that there were Croats who were doing this.
Эмне үчүн Гага трибуналы согуш кылмышкери деп соттогон адамдар дагы деле кеңири колдоого ээ болуп жатат?
I think that there is no one single person involved in this
1990 жылдардагы куралдуу жаңжалга катышкан жана Гага трибуналы күнөөлүү деп тапкан адамдардын бирин да Балкандагы калың эл согуш кылмышкери деп эсептебейт. Мен андай учурду билбейм. Ратко Младичти мисалы бир топ сербтер баатыр деп билишет. Бирок Босния жана Герцеговинада өзгөчө мусулмандар көпчүлүктү түзгөн бөлүктөрдө албетте согуш кылмышкери деп санашат. Эл аралык гуманитардык мыйзамдар боюнча Младич, Пральяк, Гага трибуналы соттогон баардык калган кишилер согуш кылмышкерлери.
International humanitarian law, Mladic, Pralyak and all others who were charged at the Hague tribunal, they are war criminals by all standards.
Мына мурдагы Югославия боюнча элерлик трибунал өз ишин аяктап жатат, 24 жылдан кийин жабылууда. Сиз анын ишин кандай баалайт элеңиз? Сот адилеттүүлүккө жетише алдыбы?
The Hague tribunal is very often accused of being political. And being unbalanced.
Гага трибуналын саясий чечимдерди чыгарып коёт. Тең салмактуулукту сактабайт. Сербтерге каршы аракеттенет деп көп айыпташат. Эмне дегенде күнөө тагылып, соттолгондордун көбү сербтер. Мен буга согуш өзү тең салмактуу болгон эмес деп жооп берет элем. Уруш учурундагы кылмыштардын көбүн сербтер жасаган. Ошол себептен айыпталып кесилгендердин көбү сербтер болчу. Алардын аскерлери, курал жарагы көбүрөөк эле. Согуш тутанганда мурдагы Югославиянын сербтер башкарган армиясы гана бар болчу. Ал согуш жүргүзүүдө кудуреттүү бирден бир куралдуу күчкө айланган. Башкалардын куралы жок эле. Босниянын армиясы уруш маалында гана түптөлгөн. Ага чейин болгон эмес. Согуш канчалык баланстанбаган болсо, Гага трибуналы да ошончолук тең салмактуу болгон жок. Келгиле, бир хорват, бир серб, бир мусулманды алып соттойлу дегенде иш эмес да. Кылмыштардын көбүн сербтер жасаган деген факты сербиялык саясатчылар жана Орусия кыянат пайдаланып, Гага трибуналы бир улутка каршы болууда деп сындап келатышат. Бул жүйөсүз доомат. Трибуналдагы судьялар өз ишинде эл аралык мыйзамдарга таянып жатышат. Алар кимиси серб, кимиси хорват же мусулман деп отурушпайт. Аны менен иши да жок. Алар жасаган кылмыштарды гана карашат. Мен жеке өзүм Гага трибуналын сыйлаймын. Менимче ал сот болбосо, Младич сербиялык бир аскерий академияда дарс окуп жүрмөк. Ал эми Проляк буга чейин кинорежиссер болгонун, телевиденияда иштегенин эске алсак, Хорватиянын телеканалын жетектеген бирөө болмок. Мындай элестеткенде албетте чочуп кетесиң. Аныктан Гага трибуналы Балкандагы кырдаалды жөнгө салууда өз ролун аткарды деп ойлойм. Албетте баардыгы жылмакай болгон жок. Каталар да кетирилген учурлар бар. Ошол эле Проляктын сот залына ууз атты алып кире алганы таптакыр болбой турган иш. Мындайга кантип жол берилгенин эми иликтеп жатышат. Бул окуя трибуналдын тарыхында кара так болуп калмакчы. Анан да айыпкер өлгөн учур ага чейин да болгон. Милошевич соттолуп жатып камерада отурган жеринен көз жумган. Айтайын дегеним, каталар болбой койгон жок. Бирок чоң жетишкендиктер андан да көп болду. Бул эл аралык юстицияда бир ири алга жылуу болуп калды. Гага трибуналы азыр ушундай кылмыштарга жол бериле турган болсо, айыптуу адамдар сөзсүз сот жообуна тартылат деген ишенимди жаратты. Менин пикиримде, трибунал кылмыштар үчүн жазасыз калуу маданиятына каршы күрөшүүдө маанилүү роль ойноду.
The Hague Tribunal played important role in fighting the culture of impunity.
Биздин суроолорубузга журналист Гордана Кнезевич жооп берди. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орду бир айдан ашуун убакыттан бери бош турат. Парламенттеги айрым депутаттар 4-декабрда жаңы өкүл дайындалып калышы мүмкүн деп билдирип, бирок азырынча ким болоорун сыр сактап турушат. Кененирээк сөз кабарчыбыз Альбина Сулаймановада.
Облустук акимчиликтин аппарат жетекчиси Замир Качканаков өкмөттүн өкүлү болууга ынтызарлыгы бар 7-8 киши тууралуу эшиткенин, бирок кимгелерин так айта албасын билдирди. Ал кошумчалагандай, азыркы тапта губернаторсуз чечилбей турган маселе жок экен.
Премьер-министрдин буйругу менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн милдетин толугу менен бүгүнкү күндө биринчи орун басары Төрөкул Чолпонкул Асылбекович аткарып жатат дегенге байланыштуу. Керектүү иш кагаздардын баарына же тапшырмаларды аткарууда толугу менен кол коюу акысы бар. Мыйзамдуу да, мындайча айткандачы. Ошол жарандарды кабыл алуу жана өзүнүн сайты өткөндөй бүт маселелерди толугу менен бүгүнкү күндө ошол Төрөкул Чолпонкул Асылбекович өз мойнунда.
Анткен менен администрациянын басмасөз катчысы Бакай Абдымалик өкүлдүн кийлигишүүсү талап кылынган маселе болуп эле жатканын белгилеп, алардын бир нечесин санап да берди.
Алыс кетпей эле ушу шаардын инфраструктурасын жакшыртууда, айылдарды жарыктандырууда, ошол эле Талас Тараз суу самыры жолун көзөмөлдөйдө чоң ролу бар болчу да. Чек арадагы маселени да жакындан жардам берип келген.
Таласта бир айдан ашуун убакыттан бери өкүлдүн жооктугун айрыкча айыл өкмөттөр сезип атканын билдиришти. Бул жаатта Бакай Ата районунун Акдөбө айылынын айыл өкмөтү Жамалбек Орозбаев буларды айтты.
Өкмөттүн стратегиясы дагы кабыл алынды. Ошо стратегияда именно канализация, таза суу стратегиялары, ирригация системасы стратегия кирди эле. Бүгүнкү күндө ошону ишке ашырууда мына ушул жактан бүгүнкү күндө бир аз аксап келебиз. Ошол инвесторлор менен жолугушуулар аз болуп атат бизде.
Ал эми айрым карапайым тургундар облус жетекчилигинин бар жогу менен эч кимдин деле иши болбогондугун айтып, бул орунга кимдир бирөө дайындалса деле чоң өзгөрүүлөр күтпөй тургандыктарын белгилешти. Алар өз арабасын өзү тартып көнгөн эл менен жергиликтүү бийликтин ортосунда тыгыз байланыш жок деген пикирде.
Аким өзүн аты дегенди түшүнбөйбүз. Болгондо эле айыл өкмөтү башкасын тааныбайбыз чынын айтканда.
Сезилген эле бар жогу. Чын эле. Биз өзүбүз менен өзүбүз болуп атат.
Телевизордон кечээ жакында эле угуп калдык. Таластын губернаторунун ору бош турат деген угуп калдык. Аны ошодон улам сезип калдык да.
Бийде көпчүлүгү эле адамдар өздөрү аракет кылышып атат. А губернатордун бар жогу белгисиз. Нормально эле жүрүп атат менимче. Разница нет.
Губернатор айыл шайланып кош керек. Билбейм, анын шайланбаганын билебиз, анан башка эч нерсени айта албайбыз.
Бул арада Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков 4 декабрда өкмөттүн облустагы өкүлү дайындалышы мүмкүн экенин Азаттыкка билдирди.
Бүгүн менимче өкмөт башчылыгынын буйругу ачыкталышы керек. Талас образынын өкмөттүк ыйгарым укуктук өкүлүнүн аны биринчи күнү, ушул кийинки жуманын биринчи күнү түштөн кийин жалпы ошол жанагы жаматка табыштап тааныштыруу керек.
Бул боюнча өкмөттөн азырынча комментарий боло элек. Талас облусунун мурдагы жетекчиси Дайыр Кенекеев облусту 1 жылдан ашуун убакыт башкарган. Ал 25 октябрда вице-премьер-министр болуп дайындалып, учурда өкмөт башчынын реалдуу сектор боюнча орун басарлык кызматын аткарууда. Альбина Сулайманова.
Альбина Сулайманованын репортажы менен ушул жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 УВД Азаттык радиосу. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1 декабрь жуман кечиндеги уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык программабыздан биз жана дин берүүсүнөн көп аял алуу маселеси тууралуу талкууну сунуш кылабыз.
Биринчи аялдын баардык укугу бар биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча. Ал ажырашса мүлккө укугу болот. Мисалы үчүн ажыга барса дагы, мына мен ЗАГСым бар, күйөөм деп ачык алып кетип атат. Бирок экинчи аялдардын андай укуктары жок болуп атат.
Ошондой эле Айкөл Манас оюндары аттуу энциклопедиялык китептин автору Дүшөн Керимов менен маекти угаласыздар. Оболу болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулов тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Кыргыз казак чек арасындагы абал өзгөрө элек. Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, бүгүндө ак тилек өткөрүү бекетинде 500 ашуун чоң капкада 100 жакын жүктаткан унаа кезекте турду. Бул арада президент Сооронбай Жээнбеков бүгүндө парламенттин фракция башчылары менен жолугушуу учурунда чек ара жол картасына кол коюлганга чейин ачылат деп билдирди. Жээнбековдун айтымында жол картасын сүйлөшүү үчүн кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Астанага бүгүн барууда, андан кийин кайра Бишкекке казак делегациясы келмекчи. Чек ара түзүлгөн кырда президенттер Жээнбеков менен Назарбаевдин министрлеринде кечеги жолугушууну талкууланган. Андан кийин кыргыз казак чек арасында, ошондой эле Кыргызстандын Кытай менен чек арасында жүктүн өтүшүн текшерүү үчүн 3 тараптуу көзөмөл коюулары белгилүү болгон. Баш айтканда жүк текшерүүгө кыргыз казак тарабы эле эмес, Евразия экономикалык биримдигинин өкүлдөрү дагы тартылмакчы. Чек арада жүк тарткануулардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Бул көрүнүш мурда президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоо алдындагы сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Өткөн айдын башында Казакстан чек ара ачылуусун 5 шартын атап, анын ичинде Кыргызстан мыйзамсыз экспортко контрабандага каршы иш жүргүзүүсү керектигин билдирген. Талибандын Пешавардагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Пакистандын талиптердин куралчан өкүлдөрү бүгүн өлкөнүн түндүк батышындагы бул шаарда Айыл Чарба университетинин кампусуна кол салышкан. Полиция жана армия күчтөрү аларды 2 саатка уланган ачуу учурунда жок кыла алышты. Жергиликтүү дарыгерлердин билдиргенине караганда ооруканага 9 адамдын сөөгү түшкөн. Ачуулардан студенттерди, коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрүн кошкондо кеминде 35 киши жаракат алды. Биз бөлмөнөн качып чыкканда кол салгандар бизди карай ок жадыра баштады. Кудай бизди сактап кал, деди окуянын күбөлөрүнүн бири журналисттерге. Кол салуу үчүн болсо Пакистандагы талиптердин Техрики Талибан Пакистан кыймылы жоопкерчилиги алды. Алар университет кампусунан Пакистандын аскерий чалгын кызматынын жайын бутага алдык деп билдирүүдө. Полициянын айтымында талиптер университет кампусуна аялдардын паранжисын жамынып алып келишкен. Пакистандык Техрики Талибан кыймылы 2014 жылдын декабрь айында дагы Дал Ушул Пешавар шаарынын армиянын мектебине кол салып 134 баланы мерт кылган болчу. Түштүк Корея Пхеньян баллистикалык ракетанын жаңы тибин сынагандыгын ырастады. Бул тууралуу 1 декабрда Түштүк Кореянын коргоо министрлигиндеги жыйында айтылды. Учуу мүнөзүн, тышкы түсүн эске алганда, бул ракета континенттер аралык баллистикалык ракетанын жаңы тиби, аны сыноо ийгиликтүү болгон. Эгер ракета нормалдуу багыт менен атылганда 13 000 чакырымдан ашмак. Бул ракета Вашингтонго жете алат дегендик. Түндүк Корея муну менен өзөктүк жана ракеталык өнүгүүсү аяктады деп жарыяланганы менен атмосферага кайра кирүү технологиясы дүрмөтүнүн акыркы фазалык тактыгы боюнча кошумча текшерүү зарыл, деди Түштүк Корея коргоо министрлигинин өкүлү Ео Сук Жу журналисттерге. Түндүк Корея саатинтер алык баллистикалык ракетасынын акыркы желтүү убакыт боюнча 29-ноябрдын таңында күн чыгылыкта сынаган болчу. Пхенян атылгандан кийин 1100 чакырымдай учуп барып Жапон деңизине кулаган ал ракета оор дүрмөт алып жүрө аларын жана АКШнын материктик бөлүгүнө жете аларын дагы билдирген. Буунун коопсуздук кеңешин мына ушул соңку сыноодон кийинки чукул жыйынында АКШнын элчиси Ники Хейли эгер согуш чыга турган болсо Түндүк Кореянын режими толугу менен жок кылына тургандыгын эскерткен. Дүйнөдө бишти жуктурган 37 миллиондой адам бар. Мындай статистика буунун балдар уюму UNICEF'тин жаңы баяндамасында айтылат. Уюмдун маалыматына караганда 2006 жылдын соңуна карата дүйнөдө спид илдетинин вич инфекциясы менен жашаган 37 миллиондой адам болгон. Алардын ичинен UNICEF'тин эсебинде 2,1 миллион өспүрүмдөр. 2005 жылдан бери дүйнөдө өспүрүмдөр арасында вич инфекциясын жуктургандар көрсөткүчү 30% өскөн. UNICEF'тин болжолунда эгер азыркы тенденция сакталса 2030 жылы дүйнөдө вич инфекциясы менен жүргөн өспүрүмдөр саны 3,5 миллионго чейин жетип барат. 1 декабрь спид илдетине каршы күрөшүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда республикалык спид борборунун маалыматына караганда 2017 жылдын 1 ноябрына карата вич инфекциясы катталган 7803 адам бар. Бишкекте медициналык академиянын аппарат жетекчисинин өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктады. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат жетекчиси Абдыкерим Гапаровдун өлүмүнө байланыштуу иш сотто териштирилип бүттү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна адвокат Динара Медетова билдирди. Анын айтымында 13 декабрда өкүм угузулганы турат. Прокуратура тергөөчүнү 4 жылга ал эми ыкчам кызматкерлерди 1 жылга эркин ажыратып, бирок өтүп кеткен мөөнөттү эске алып ишти кыскартууну сурап жатат. Медетова мындай жаза өтө жумшак деп эсептерин тергөөчүнү 7 жылга 2 кызматкерди 3 жылдан 2 жылга ажыратууну өтүнүүдө.
Жүрөгү кармап баягы адам эсин жоготуп атканда тергөө амалдарын токтотпой туруп жарым саат убакыт ичинде өлгөнгө баягы мындайча айтканда мажбур кылышкан да буларчы. Мындайча айтканда шарт түзүп беришкен да.
Деди адвокат. УКМК Абдыкерим Гапаров 2016 жылы 26 февралда пара алып жаткан жерден колго түшкөндө жүрөгү кармап каза болгондугун жарыялаган. Бирок окуу жайдын жамааты жана маркумдун жакындары аны кармоодо жолжобо одоно бузулгандыгын, операция учурунда анын иш бөлмөсү ичинен бекитилип сырттан башкаларды киргизбей коюшканын, ошонун айынан адам өмүрү кыйылгандыгын айтып өлкө башчыларына чейин кайрылышкан болчу. Айнура.
Рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык радиосуна берүүбүздү эми биз жана дин түрмөгү менен улантабыз. Ушул жумада белгилүү дин кызматкери Чубак Ажы Жалиловдун 2-аял алганын жана башкалардын да андан үлгү алышы керек экендигин жарыялашы талаш тартышка себеп болууда. Чубак Ажыга сын айткандардын бири коомдук ишмер, көптөгөн бери мусулман аялдардын укугун коргоп келе жаткан Жамал Фронтбек кызы болууда. Жамал Фронтбек кызы көп алууга тыюу салган мыйзам иштебей жатканын, андай болсо мыйзамды өзгөртүү керектигин сунуш кылууда. Эмесе назарыңыздарга экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин Жамал Фронтбек кызы менен болгон маегин сунуш кылабыз.
Жамал айым, мына өткөн жумадан бери 2 аял алуу же болбосо 2-дан көп аял алуу жөнүндө болгон талкуулар аябагындай кызып атат Кыргызстанда. Анын ичинде сиздин ошол 2 аял алууга карата сиздин айтканыңыз аябагындай талкуу жаратууда. Социалдык түйүндөрдү да караганыбызда сизге карата ар түрдүү акарат жана коркутуулар болуп атат. Сиз өзүңүз кандай баа берет элеңиз ушул талаш тартыштарга?
Сиз айтмакчы, ушул 2 күндөн бери бул өтө бир актуалдуу тема болуп атат. Эми буга мүмкүн мен эле баа эмес. Мен ойлойм, бул көйгөйгө мамлекет баа бериш керек. Ошол биздин баш мыйзамыбызда биз светтик мамлекет деп конституцияда жазылып атат. Бирок бул жерде биздики мамлекетти түшүнүүдө 2-3 түшүнүк болуп кетип атат да, мыйзамдарды түшүнүүдө дагы. Бул биздин кыз келиндерибиз 2-3, 4 жубайы болуп турмушка чыгып аткандар десек болот да. Себеп дегенде бул жерде ошол конституция боюнча, биздин мыйзамдар боюнча 153-статья бул мүмкүн эмес, бул кылмыш деп жазылып турса, бирок 25 жылдын ичинде биздики кушурекил менин өзүбүздүн ошол мутакалимке мисалы бир жумасына 3-4 аял кайрылып, менин күйөөм 2 аял алган жатат, же болбосо мен ажырашып атам, талаада калып атам, 2 же 3 аял элем деп арыз түшкөндүн орточо эсебин алсак, менин оюм боюнча Кыргызстанда бир 50 000 ашуун
экинчи аял бар.
Аял заты экинчи аял болуп жашап атышкандар бар да. Бул көйгөй бар.
Сизге чалгандар жөнүндө айтып атасыз, туурабы? Сизге чалгандар жөнүндө, чалбагандарчы мисалы үчүн?
Бирок көпчүлүк учурда айтып атат, бул андан да өтө көбөйүп атат. Бул күндөн күнгө өсүп аткан маселе. Ошол себептен дагы мамлекет буга көңүл буруш керек дегенибиз ошол болуп атат.
Эмне үчүн көбөйүп атат дейсиз бул маселе?
Бул көбөйүп атканы, биринчиден бул ислам динине буга тыюу салынбайт. Ошон үчүн элдер бул маселенин көбөйүп атканы ошол болуп атат. Экинчи маселе болсо, ушул эки эл алып ажырашып аткан эркектерге эч бир мыйзам тарабынан бир дагы бир чектөө коюлган эмес болуп атат да. Азыркы учурда бирөө дагы бир жазага тартылып же болбосо
мыйзам турат деп атпайсыз.
Мыйзам бар, бирок бир кылмышка тартылган бир дагы жаран болгон жок азыркы 27 жыл тарыхынын ичинде. Эми ошол экинчи үчүнчү аял болуп жашап аткан кыз келиндердин дагы көйгөйлөрү өтө көп болуп атат да. Биз мындай деп атабыз да, эгерде туура азыр ошондой лидер адам ушул көйгөйдү көтөрүп аткандан кийин, муну коркпостон ачык айтып аткандан кийин, демек бул көйгөй эл арасында өтө көп болуп атат. Демек биз муну мамлекет, биз эмес, муну мамлекет чечиш керек. Же биз ошол мыйзамга өзгөртүү киргизип, экинчи үчүнчү аял алууга легализация кылып беришибиз керек. Экинчи үчүнчү аял деген ким? Ал кандай, эмне иш кылыш керек? Алар мураскор болгондо кандай болот? Мамлекетке акчасы бөлүнгөндө ошондой бир нерселер,
пенсиясы,
пособиясы, эгерде күйөөсү каза болуп калса кандай бөлүнөт, кандай мураска бөлүнөт, ошонун баарын биз чечип беришибиз керек. Мамлекет
акысы, укугу, милдети сыяктарды.
Анткени мындай болуп атат. Биринчи аялдын баардык укугу бар биздин Кыргызстандын мыйзамы боюнча. Ал ажырашса мүлккө укугу болот, күйөөсү менен тойго барганга укугу болот. Мисалы үчүн ажыга барса дагы, мына менин ЗАГСым бар, күйөөм деп ачык алып кетип атат. Бирок экинчи аялдардын андай укуктары жок болуп атат да. Мисалы ошол эле ажыга кетип атканда дагы,
биринчи кезекте булардын мисалы аял катары бир мүлктүк жана башка жеке укуктары деле жок да.
Укуктар эчтекеси жок болуп атат да. Анан бул жерде экинчи үчүнчү аял бул көмүскөдө калып атат да. Эч бир укукка ээ эмес, Кыргызстандын мыйзамы боюнча болуп атат. Туура, диний мүмкүн укуктар, диний жакта укуктар бар, бирок ошол динди толук аткарып атам деген жарандар өтө аз болуш керек да.
Менин байкашымча Кыргызстанда кээ бир биздин жарандарыбыз, эми көпчүлүгү дебейли, кээ бирлери экинчи же экиден көп аял алууну милдет катары, дин тараптан буйрулган нерсе катары кабыл алып аткан жокпу? Буйрук катары мисалы.
Буйрук катары кабыл алышы мүмкүн, анткени бул жерде ошол алгыла деп үлгү көргөзүп аткандыктан бул буйрук деле болушу мүмкүн. Бирок биз муну түшүнүшүбүз керек, бул өзү бир фарз маселеси эмес. Анан кийин ошол алып атканда дагы булар адилеттүү болуп атабы, аялдарына жакшы көңүл буруп атабы, ошол мисалы бизге көп эле арыздар түшүп атат. Мисалы өткөн жумада эле бир келин чал деле да, мен күйөөм менен ажырашып атам, экинчи аялы болуп, анан ошол эки эл күйөөсү фамилиясында бербептир, экинчи баласы төрөлүп атканда мен соттолуп кетишим мүмкүн деп. Анан бул сенин балаң десе ДНКсын алып келип мага далилдеп бер деп атат. Эми ал аялдын эч тимкеси жок, жол киреси жок.
Кантип далилдейт?
ДНКга Кыргызстанда андай далил жок. Ал Алматыга барып 3 000 доллардан 5 000 долларга чейин төлөп ДНКсын алып келиш керек болуп атат да, ага алимент кестирип бериш үчүн. Кыз келиндерде дагы күнөө кетип атат да. Булар турмушка чыгаарда ойлонбой атышат да, бул жашоо кандай болуп калат деген эмес. Бирок алар ажырашып атканда биз мыйзамдан эчтемке таап бере албай атабыз. Анткени алар официалдуу түрдө биринчи аял эмес, мыйзамда жазылгандай алар эч ким эмес болуп атат да. Анан балдары болсо дагы, фамилиясы болгон күндө дагы күйөөсү мен бул балдардан отказ берем, алимент төлөбөйм, эчтеке кылбайм десе эчтеке кыла албай атабыз. Ошол аялдар жөн эле балдары менен көчөдө калып калып атат да. Бизге андай көйгөйлүү аялдар өтө көп кайрылып атышат. Бул маселени агенткеден так этип чечишибиз керек да. Бул жерде саясий маселе болуп аткандыктан биз муну чечишибиз керек. Биз кайсы жака кетебиз? Эгерде биз конституцияны кармана турган болсок, аякта тыюу салынган. Демек биз аякка уголовный кодекска же гражданский кодекска изменение киргизишибиз керек. Экинчи, үчүнчү, мисалы үчүн, экинчи, үчүнчү аял алса, алардын укуктары, алардын аялдардын милдеттери, алардын балдарынын укуктары, ошол балдардын имуществого бөлүнүп аткан укуктары, наследствого бөлүнүп аткан укуктары деп жазышыбыз керек. Эгерде биз аны жаза албайбыз, мен айтып атпайм, 50 000 ашык аял турат. Аларды эмне кылышыбыз керек?
жаза албайбыз жок десек, анда биз бул эркектердин баарын түрмөгө отургуза албайбыз да. Кайка отургузабыз? Отургуза албайбыз. Ошон үчүн мамлекет азыр чечиш керек да.
Кадам ташташ керек.
Кадам ташташ керек. Биз эмне кылабыз? Ошол аялдарды бул шенин ишинде биз 25 жыл көңүл бурбай келдик.
Макул, рахмат. Улантабыз бул сөзүбүздү. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин Бөйрөсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу деп туралыбыз азырынча, э? Эки аял алуу маселесин талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу Мутакалим коомдук уюмунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бул эки аял алууну же болбосо көп аял алууну мыйзамдаштыруу демилгеси көптөн бери көтөрүлүп келатат. Мыйзамдык негизде уруксат берели деп. Бирок буга каршы чыккандар айтып атат да, эгерде биз көп аялдуулукка уруксат берсек, анда биз светтик өлкө болуудан чыгып калабыз депчи. Көп аялдуулукка уруксат берсек, Кыргызстан диний норма менен жашаган бир мамлекетке айланат, ошондуктан светтүүлүк жоголот депчи. Ушуга кошуласызбы?
Эми биз азыр искусственно эле светтүүлүктү кармап атабыз да. Закон өзүнчө калып калып атат, адамдар өзүнчө жашап атышат.
Ооба.
Өзлөрүнүн мыйзамы бар, өзлөрү өзлөрүнүн сурай турган адамдары бар, мисалы юристтерге барбайт, же болбосо мыйзам боюнча кандай дебейт да, өзлөрүнүн адамдары бар, ошодон сурап, ошо менен жашап аткан азыр мындай бир чөлкөмгө түшүп атабыз да. Бизге азыр мамлекет же мыйзам качан керек? Паспорт алуу да керек, же болбосо балдарыбызды мектепке берүүдө билим алалы деп атабыз, садикке берүүдө керек болуп атат. Бирок мындайча жашообузда биз ошол мамлекет менен тыгыз иштеше албай атабыз да.
Светтик нормалар иштебей атат десек болобу?
Көпчүлүк учурда ошол светтик нормалар иштебей атат да биздики. Буга далил мисалы үчүн мына 2-3 күндөн бери ошончолук чоң деңгээлде адам кайрылуу жасап атат. Мен ойлойм, бул киши деле жөн жасаган жок.
Эми Чубак ажы,
Чубак ажы Жалилов, бул да бир ошол көйгөй болгондуктан муну ачык алып чыгып атат да. Мындай аялдар 50 миң бар. Аларды эмне кылабыз? Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы жаңы ажообузго бул өзүнчө бир мындай бир пасыл болуп атат да. Бул адам ошол саясатын кандай алып кетет 6 жылда? Бул адам чечиш керек. Кандай кылабыз биз? Биз эгерде светтик норма десек, анда биз мыйзамга өзгөртүү киргизбешибиз керек.
Сиз айткан жанагы экинчи аял болуп оштон запкы тарткан, запкы көргөн аялдар көбүнчө күч органдарына кайрыла албайт. Сиз айткандай мыйзамдык эч кандай негизи жок экен, мындай колдоосу жок, э? Диний аалымдар, дин адамдары кандай жардам бере алышат, берип атышат?
Эгерде ал ажырашып атса, диний аалымдар эмне дей алышат? Күйөөң менен жакшы жаша, сабыр кыл дейт. Башка колунда эмне бар? Муну мамлекет чечиш керек.
Жамал айым, үйлөнөр учурунда ошол эркек, э, айтып атат, сен алсаң болот деп атат, никесин кыйып атат, туурабы? Ошомол деле барып кыйып атат да никесин. Ажырашып атканда эмне үчүн ортого түшүп адилеттүү бир чечим чыгара албайт? Мисалы үчүн сиз айткандай жанагы бала маселесинде, мал мүлк бөлүшүү маселесинде эмне үчүн дин адамдары ал акырында качып атабы анда ажырашып атканда?
Жок, бул жерде ойлойм диний аалымдар качкан жок. Бул жерде негизги маселе диний аалымдардын ошол сөзү эле бар да, бирок юридикалык жактан же болбосо МВДга окшогон прокуратура мыйзам колунда жок.
Булар кеп кеңешин айтса болбой, жол көрсөтсө болбой мисалы.
Булар кеп кеңешин айтып жол көргөзүп атат. Бирок ажырашып аткан адамдар муну укусу да келбейт. Ажырашып аткан убакта эч качан булар молдого чалбайт. Мен ажырашып атам деп. Экөө ажырашып бүткөндөн чалышат. Анан эмне кылам дегенден чалышат. Үйлөнүп атканда деле муну мен ойлойм официалдуу молдолор деле кыйбайт болуш керек. Мунун достору, башка бирөөлөр кыйышы мүмкүн. Анан эми туура бул диний тыюу салбайт бул жерде. Динде ала берсе болот. Бирок бул жерде маселе жатып атат да. Ошол алып алгандан кийин сен адилеттүү багып атасыңбы ошол аялыңды? Сен ошол аялыңды жакшынакай карап атасыңбы? Эгерде ошол ажырашып атканда мүлкүңдү бөлүп берип атасыңбы? Бөлгөн жок да. Мен сенин мынау мүлкүң, мынау сенин нафакаң болот, мынау балдардыкы болот деп андай бөлгөн мүмкүн 100% болсо мен бир гана пайызын көрүп атам да.
Кездештиңизби ошондой кишилердин? Адилеттүү ажырашып аткан, адилеттүү ажырашкан?
Ажырашкан анча мынча бар, бирок 99% эркектер бүт эле мүлкүн эжесине, апасына бүт берип коюшканда өзлөрүндө эчтемке жок.
Каттатып койгон.
Анан каттатып коюшкан дагы, анан ажырашып атканда менин эчтекем жок, мына сен кете бер, балаңды өзүң бак, бага албасаң мага бер деп коюп атат дагы, болду да. Анан аял киши ошо менен көчөдө калып калып атат. Анан ошондо бизге телефон чалып, биз эмне кылабыз дегенде, биздин деле колубуздан эчтеке келбейт экен. Биз адвокаттарга, сотторго кайрылганыбызда булар юридикалык жактан күчсүз, биз эчтеке кыла албайбыз деген гана мындай бир чыгып кетип атат да. Ошон үчүн бул чоң көйгөй болуп, азыр деле кеч эмес, бул маселени чечиш керек.
Бойго жетет кыздарга нике кыйган молдолорго кылмыш жаза кодекси боюнча жаңы өзгөртүүлөр киргизилди, э? Жазага тартыла турган болуп атат. Экинчи аял алгандарга деле нике кыйып аткан молдолорду жоопко тартууга кандай карайсыз? Ошолорго деле мисалы үчүн нике кыйдыңбы, демек жооп бер мыйзам алдында десе.
Мен ойлойм, эми бул мыйзам кирсе муну көрө жатарбыз. Бирок эгерде биз ушундай бир пасылдарды кыла берсек, бул мыйзам да кирип калышы мүмкүн.
Кыскасы, экинчи аял болуп тийген кыздар, келиндер чөө алданылып калыптыр да, колдонулуп калыптыр да, э?
Жок, эми баарын десек болбойт да, эми бактылуу жашап аткандар деле бар. Өтө бактылуу жашап, күйөөсү багып, мен күйөөм сонун багып атат деген кыздарыбыз деле бар. Бирок булар кичине азыраак болуп атат да. Себеп дегенде көпчүлүк учурда сиз айтмакчы, кээ бирде кыздар колдонулуп, же болбосо мүмкүн биринчи аялы көпчүлүк учурда жаңжал салганда ошол экинчи же үчүнчү аял менен ажырашып кетип, тынч кайра биринчи аял менен барып жашап калганда адамдар жок эмес.
Биз жана дин түрмөгүнүн көп аял алуу маселеси тууралуу талкууну уктуңуздар. Экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин коногу Жамал Фронтбек кызы болду. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эми болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Талибандын Пакистандын Пешавар шаарындагы кол салуусунан 9 адамдын өмүрү кыйылды. Түштүк Корея Пхеньян баллистикалык ракетанын жаңы түрүн сынаганын ырастады. Кыргызстанда медициналык академиянын аппарат жетекчисинин өлүмү боюнча соттук териштирүү аяктады. Грузияда Стамбул аэропортундагы кол салууга катышы бар адам аныкталды. Дүйнөдө ВИЧ-ти жуктурган 37 миллиондой адам бар деп айтылат. Улуттар уюмунун балдар уюму ЮНИСЕФтин жаңы докладында. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда улуттук оюндар тууралуу маалымат топтолгон Айкөл Манас оюндары аттуу энциклопедиялык китеп окурмандарга тартууланды. Анын автору Дүшөн Керимов улуттук оюндардын маани, маңызы жана учурдагы ролу тууралуу Азаттык радиосунун көрөрмандарына маек курду. Жазуучу жана журналист менен Бүбүкан Досалиева маектешти.
Мындай китепти жазууга эмне түрткү болду? Дегеле бул китеп кандай окурмандарга тартууланды?
Бул китеп эми мындан 3 жыл мурун улуттук оюнда спорттун улуттук түрлөрү дирекциясы борбору деген бар. Азыр дирекция деп аталып жүрөт. Шонун жетекчиси Алмаз Касенов деген мырза чакырып, ошол боюнча бир китеп жазалы. А дегенде ушул окуялар, андан кийин анын квалификациясы, эрежелери деп. Анан ошого ушул менин туура көрүшүптүр. Анан өзү мен дагы ушул көчмөн Абышкандын колунда чоңойгом, Ат Башы районунда, алыскы Акмус деген айылда төө менен көчкөн. Анан ошол ат чабыш, улак тартыш, балбан күрөш, эреңиш, ордо деген оюндарды балалык кезден бери көрүп, анан эми ошондон изилдеп, адегенде оңой көрүндү, бирок ал абдан чоң рухуй дүйнө. Анан изилдей келгенде Советтер Союзунун учурунда мындай конкреттештирилип, мындай жолго коюлуп изилденген эмес. Анан эми ошол максатта изилдеп, колдон келишинче элден, баягы оосунда сөзү бар кишилерден угуп, тигиндей мындай кылып жүрүп, анан ушу биринчи томдугун чыгардык. Эми экинчи томдугу Кудай бүйрсө жаңы жылга чейин чыгып калат деп турабыз. Андан кийин эрежелери, анан бул эми өзүнчө кийинчи экен. Бул улуттук оюндар эсептей келгенде чоңдордуку, балдардыкы болуп, эми ал так эсеби жок, 500 оюн бар деп эсептелип атат. Ушунун өзү эле кыргыз элинин байыркы эл экендигин, бул бай эл экендигин, рухуй дүйнөгө абдан бай, казынасы кең экендиги көрүнүп турат да. Ошондон анан ушул китепке чыгарганга ушу аракет кылып биринчисин чыгардык.
Бул китепти карап отуруп, Манастан баштап Манаста айтылган ат оюндары жөнүндө да сөз болгон экен. Кыргызстан эгемендик алгандан бери ушул кыргыз элинин улуттук оюндары, анын ичинде ушул ат оюндары кайра жанданып жатат жана улуттук эрежелери таза сакталып жатат деп айта алабызбы?
Эми ал эми таза сакталып жатат деп айта албайбыз. Бул эрежелер ошо мезгилге жараша өзгөрөт экен да. Эми дүйнөдө деле оюндун баары, спорттук оюндар ошондой өзгөрүп келген. Маселен, көк бөрүнү алсак, жана тай казан деген киргизилди мына кийинчерээк. Болбосо кенен эле талаага чыгып эле кыргыздар бир көрпөчө же бул мындай чек коюп алып эле тарта беришкен улакты илгери көк бөрү тартканда. Тай казан бул театралдык жанагы мындай көргөзмөлүүлүк ийгиликтери артты да. Ошондой ат чабыштарды да ошондой ипподромдорду айлампада чаап, анын түрлөрү да киргизилип атат. Анан эми бул эң эле өзгөрүлбөгөн, анан кыргызга таандык бир абдан касиеттүү керемет оюн бар, лордо деген. Мына ушунун эрежелери байыркы бойдон сакталып азыркы мына эки түрү ойнолуп атат. Томпой бул тарыхый оюн, андан кийин абалак деген түрү да ойнолот. Анан булардын эрежелери ошол мурдагы көөнө өзүнүн эрежелери менен сакталган абдан.
Сиз ушуга китепке материалдарды кайдан чогултуңуз?
Бул окуялар, биринчи окуяларды чогулттук. Албетте мындай эме улуу Манаска таянасың, дагы эле ошого кайрыласың. Манас эпосу биздин тарыхый дастан. Биздин көркөмдөштүрүлгөн тарыхый дастаныбыз. Ошол өзөктүү көкөтөйдүн ашында ушул жан батыш биринчи, анан ат чабыш, дегенде ат чабыш жөнүндө сөз болот. Анан аттар тиги 9 күнгө айдалганда ошол аттар кайрылып тиги марага келгичекти. Жана жан батыш, балбан күрөш, эреңиш, эр сайыш деген оюндар өткөн. Анан муну эме Манастын өзүндө турат. Кайсы варианты болсо дагы айрыкча Сагынбай Орозбаковдун вариантында кашкайып жазылган, абдан мыкты жазылган. Андан кийин Сардарбек Рыскулов деген мына Кочкордо өзү партиялык кызматкер болгон, бул киши жазган ошол Кашкат Карагер Жорго деген мыкты повеси калды. Балбандар деген китеби бар эле. Ушундай ушундай туундуларга таяндык. Ошолордон алдык, көчүрүп кондурдум мен. Анан эл оосунда санжыраларды айтылган. Анан дагы азыр Куймагыла аксакалдар бар эрежесинде ошондой баягы 7 ооданды областты кыдырып материал топтодук. Кийинки муунга бул үмүт өзүнчө бир байлык болот, рухий байлык болот.
Жандык айткан бир маселе бар да, азыр кийинки кезде китеп окурмандардын саны аябай азайып кетти да. Ушул жагдайдан алып караганда сиздин китебиңиз өз окурмандарын таптыбы? Канча нуска менен чыкты? Сурагандар болуп атабы?
Эми аз эле нуска менен чыкты, бирок ал мындай таралып китепканаларга таралды, ошо дирекция аркылуу таралып берилип атат. Алар бекер берет өзү. Анан кийин көп сурап атышат. Эми окубай калгандын жөндөрү бар. Эми бизде муну мамлекет, биз өзү окурманы калыптан элек, же болбосо көрөрманы, театр көрөрманы калыптан элек эле элбиз. Моюнга алыш керек да. 70 жыл бизди эми кайран советтер союзу Шабандын Конучуна чейин Ала Тоо маданият журналдарын же Огонёкту салып берип анан окутканда. Анан таштап койду. Таштап койгондо кыйын заманга туш болдук. Анан эми Салижанеке айткан мыкты, кашкайтып адабиятчы Салижанеке. Бул жазыш үчүн да, окуш үчүн да бир байгер турмуш керек. Ошон үчүн буга абдан мамлекет тыкыр көзөмөлгө албаса, окурман мынабу китеп окулбай калар коркунучу турат биздин алдыбызда. Бул чоң коркунуч.
Бул Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндары эки жолу өткөрүлбөдүбү? Ошондон кийин бул оюндар окшош кыргызга тектеш элдердин ортосунда ушул ат оюндарын, спорттук улуттук оюндарын өткөрүү жаатында бир кандайдыр бир деңгээлде атаандаштык пайда болгонсуйт. Анан эрежелерин сактоодо дагы атаандаштык пайда болгонсуп жатат да. Анан өздөрүнө ылайыктап окшоштурбагандай болуп өзгөртүү аракети да жүрүп жаткансыйт. Ушуга сиз макулсузбу? Анан кыргыздын өзүнүн улуттук оюндарын, анын ичинде ат оюндарынын эрежелерин өзгөртпөй, өзгөрсө дагы бир турмушка мындай ылайыктап, бирок нугун өзгөртпөй сактап калуу үчүн эмне кылуу керек?
Негизи көчмөндөрдүн өзөгүн түрк тилдүү элдер түзөт өзү. Анан монголдор мына кошулуп жүрөт. Ошол ат оюндар боюнча федерациялар эл аралык. Ошолорго бир тартипке келиш керек. Бир эрежеге келиш керек, анан ошондо ойнош керек да. Негизги атаандаш казак. Бизге казак келбей койсо жакшы оюн болбой калат. Биз аларга барбасак, аларда деле ошону түшүнүп, ынтымакка келип, бир эрежеде келтириш керек да. Биздин оюндардын эрежелери кынтыксыз, көп жылдык бир тажрыйбадан өткөн оюндар. Эрежелер деле ошондой.
Кыргыз элинин улуттук оюндары элди бириктирген күч, курал болуп жатабы азыр?
Албетте. Бул оюндар эми кыргыз кымыз ичип эле бир төрлөрдө, жайлоолордо жатып алып эриккенде чыккан оюндар. Бул турмуштун зарылчылыгынан пайда болгон оюндар. Маселен, ордо оюнун алсак, мына бул байыркы оюн. Бунда ордо деген сөз мамлекетти, мамлекеттик борборду, резиденцияны түшүндүрөт ордо деген ат. Сөз этимологиябыз. А ордо оюну бүт ушул мамлекетти коргоо, же болбосо башка тиги кол салган убактарда жанагы бүт согуштук стратегия, тактика мындай айтканда. Ошонун негизинде
ойнолган эрежелердин баары ошондой
оюнда. Мен ушул жерден сизге суроо берейин деп турам. Мен философ академик Аскар Чукутаевич Хакеев менен ушул ордо оюну, улуттук оюндар жөнүндө маектешип калганда айтты эле. Ушул ордо оюнунун өзүнүн эрежеси бар. Анан ал эрежени хан болом деген адам ошол эрежени билиш керек, анан эрежени бузбаш керек. Эгер эрежени бузса, анда хандыгы талашка түшөт. Хан талаш оюндары башталат деп айтты эле. Демек бул экөөнүн ортосунда кандайдыр бир байланыш барбы?
Албетте. Бул эми деги эле хан, президент, эл башкарам деген адам биздин урухубузду, каада салтыбызды, махал лакаттарыбызды мыкты билиш керек да. Мыкты билиш керек, буга кайрылып туруш керек. Бул тамыр да биздин. Элдин өзөгү, тамыры. Тамырынан ажыраган эл деле, жетекчи деле ал кыйратпайт, узакка барбайт. Эң эле туура ордону окуса, ошол мамлекеттин башкаруунун түйүндөрү жатат ошонун ичинде. Абдан мыкты. Бул өзү чоң турмуштук сабак болгон. Анан көчмөндөр муну менен коргонгон улуттук оюндары. Ошол жан сактоонун, коргонуунун, мекенди коргоонун, өзүн коргоонун эле тактикаларынан ойлонуп чыгарылган оюндар. Анан дене түзүлүштү да, акыл эсти дагы өнүктүрө турган оюндар да.
Жазуучу жана журналист Дүшөн Керимов менен улуттук оюндар жөнүндө Бүбүкан Досалиева маектеште. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен макала, маалымат, кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.